Niin, huomenta. Eli luento 15 vuonna 2020. Tänään käsitellään Javan taulukoita, eli periaatteessa se on aika pitkälle Ohmonti ykkösen kertausta, mutta sitten pikkasen myös tietojen tarkentamista siinä. Ja se tuossa lukee dynaamiset taulukot, mutta ne taitaa kyllä jäädä huomiselle ne asiat. Eli menkää sinne luento 15 sivulle ja siellä sitten voitte avata sen luentomonisteenkin sitten sitä kyseisestä luvusta, mitä siinä vihjataan. Miksi meidän pitää näitä taulukoita hyvin ymmärtää, niin yksi tavoite mulla kurssilla on, että te osaatte itse tehdä tämmöisen dynaamisen tietorakenteen, niin kuin me tässä tehtiin. Eli aloitettiin viime viikolla tekemään sitä meidän harkkatyön vaihetta, ja dynaamisuus tarkoittaa tuossa sitä, että ulkopuolisen silmin näyttää, että siellä ei ole mitään ylärajaa, eli se kasvaa sinä sitä mukaan, kun tarvii. Mutta meidän kannaltahan siinä ei ole sillä tavalla sitä dynaamisuutta, vaan meillä tulee yksinkertaisesti vastaan täällä joskus tämä, että taulukosta loppuu tilaa. Mutta sitten seuraavalla lisäyksellähän me tehtiin sitten se temppu, että jos se tilaa loppuu, niin seuraavalla lisäyksellähän me luotiin sitten isompi taulukko tänne. Kopsittiin ne meidän vanhat viitteet tähän uuteen isompaan taulukkoon ja sitten käännettiin tuo nuoli tuonne. Että ei valtava iso operaatio, mutta tekemällä ne muutamat lauseet väärässä järjestyksessä, niin voi kadota tuo meidän tieto sieltä. No sitten toisaalta meidän pitää ymmärtää sitä, että mitä ne valmiit tietorakenteet tekee, ja sen takiahan meidän harkkatyössä sit oli tavoite, että tämä harrastuspuoli tehdään käyttäen jotakin Javan valmista tietorakennetta, mutta molemmissa luokissa näistä on täsmälleen samat metodit. Eli molemmissa on ulospäin näkyvä metodi lisää, ja täällä on lisää. Eli se, joka sinne on lisäämässä asiaa, niin se ei sitä tiedä, että onko se semmoinen itse tehty tietorakenne, vai käytetään sillä sisäisesti Javan valmista tietorakennetta. Ja nyt se meidän harkkatyön vitosvaihehan oli se, että me saadaan toimimaan nämä tietorakenteet, ja vähintään nämä kaksi sillä tavalla, että toinen on itse tehty, ja toisessa käytetään valmista. Ja tehän saitte se yhden lisää ekstra pisteen siitä, että teille tulee tämä ketju valmiiksi tänne käyttöliittymään asti, eli se mikä viime viikolla tehtiin, että teillä niin kuin yhtä tietorakennetta voi sitten käyttöliittymästä painaa, jos ne näkyvästi lisääntyy niitä jäseniä, ne ei välttämättä näy vielä niin kuin hienommalla mahdollisella tavalla, mutta käyttäjä näkee, että joka kerta kun hän lisää, niin ne myös lisääntyy se. Eli se on yksi mahdollisuus saada se bonuspiste ja tekemällä se sitten selvästi ennen sitä vitosen takarajaa. Ja toinen mahis on se, että tekee tämän alalaajan kaikki tietorakenteet, tai ainakin nuo kaksi tekee ne valmiiksi. Totta kai myös tuo kerho siihen, ja silloin ei tarvitse niin paljon uhrata sen käyttöliittymän kanssa. Eli siinä voitte valita se oman tienne. Mutta tämä, että miten tämä toinen tehdään, niin se enempi huomenna ja ensi viikolla. Mutta lähdetään niiden taulukoiden kanssa puljaamaan. Ja siksi voidaan avata se moniste tuolta 12 luvusta. Tuossa mulla näytti olevan virhe tuossa, kun mä otin tuosta vanhan projektini käyttöön. Ja nyt osaksi on Timmin kanssa voi tulla samanlaisia, mutta osaksi voi tulla teille jossakin muussakin kohti. Eli uudessa Javassahan on tämmöinen var-avainsana, joka tarkoittaa sitä, että tämä ei suoraan liity taulukoihin, mutta nyt kun mulla on tuossa virheellinen ohjelma, niin se pitää korjata ennen kuin mä voin jatkaa. Eli tämä var-avainsanahan tarkoitti sitä, että mä oon niin laiska, että mä en jaksa kirjoittaa tähän sitä muuttujan tyyppiä. Eli se ei ole semmoinen niin kuin joissakin dynaamisissa kielissä, että se tarkoittaa, että tämä on ihan mitä tahansa tyyppiä, vaan se on hyvin eksaktisesti sitä tyyppiä, mitä tämä oikea puoli sanoo. Eli se muuttujan tyypiksi voidaan sanoa var, jos tämä oikea puoli on semmoinen, mistä voidaan yksikäsitteisesti päättää, että mikä tietotyyppi sieltä tulee. Eli jos mä sanon new string builder, niin silloinhan se, minne se sijoitetaan, on pakko olla string builder. Eli silloin tämä var tarkoittaa sitä, että nyt tähän kohti sitten oikeasti tulisi lukemaan string builder. Eli se tietysti aika kivasti lyhentää sitä kirjoittamista, ja käsittääkseni mä voisin tohonkin kirjoittaa var, koska tuo kaksinkertaisessa lainausmerkeissä oleva tarkoittaa aina stringiä. Mutta okei, nyt mulla on virhe siinä, että se ei tykkää sitä vaarista. Ja osaksi te näette niitä virheitä sillä, että täällä kun menette tänne alemmaksi, niin täällä on problems-kohta, ja täällä problems-kohdassa lukee, että jotakin siitä, jonka se joskus saattaa sanoa tuossa, kun vie kursorin päälle, ja joskus ei. Mutta nyt se lukee sama asia molemmissa kohti, mutta joskus täällä problems-kohdassa on enempi infoa kuin mitä tästä saa. Ja nyt, että se sanoo, että tuo var ei ole olemassa, niin se tarkoittaa nyt sitä, että mulla on niin kuin liian vanha Java-versio tähän laitettu. Eli nyt jos mä menen katsomaan tämän mun projektin properties, ja sitten täällä projektissa on Java-compiler, ja sille Java-compilerille on laitettu se taso, mitä se vastaa. Eli nyt jostakin syystä mulla tuolla projektissa on laitettu, että se on niin kuin Java 9, nythän me ollaan 13 menossa. Mä en muista, tuliko tuo var Java 10 vai 11 mukaan siihen, mutta 9 ei vielä ollut. Eli mä oon jostakin tyhmyyksissä niin tuonne ruksinut, että laitetaan tälle projektille oma nuo Java-asetukset. Ja se on perusteltua semmoisessa tapauksessa, että jos te esimerkiksi teette kännykkäsoftaa Androidille, missä teidän kaverilla on joku vanha Android-versio, ja te haluatte varmistaa, että se mitä käännetään, niin se on semmoista, mikä toimii siellä. Tai te tiedätte, että mihin te jakelette sitä teidän Java-ohjelmaa, niin siellä ei ole käytössä uusimpia Javoja, niin silloin te voitte sanoa, että teidän ohjelmaa käännettäessä käännetään se jonkun vanhan Javan mukaisesti. Ja silloin saadaan virheitä niistä, mitkä ei tulisi toimimaan siellä vanhassa Javassa. Eli tässä nyt on kaksi vaihtoehtoa. Mulla joko mä laitan tuonne sen Java 13, tai sitten mä otan tuolta tuon ruksin pois, että siihen ei tule projektikohtaisia asetuksia, vaan käytetään niitä, mitkä mun Eclipsen yleiset asetukset on. Ja nehän on mulla oletuksena sillä tavalla, että ne on aina Java 13. Ja tuo sama teille voi osittain iskeä tuon Timin kanssa, koska Timissä on Java 11 käytössä. Ja jos te kaikki uusimmat ominaisuudet Java 13 käytätte, niin se ei välttämättä sillä Timissä toimi. Eli nyt se sitten uikuttaa mulle, että nämä kääntäjäasetukset on muuttunut, eli nyt on pakko riipiltata tuo projekti, että päästään ajan tasalle, ja nyt ne virheet sieltä häviää multa. Mutta tuo ei ollut se tämän päivän pointti, vaan mennään niihin taulukoihin, eli lähdetään tänne tekemään nyt uutta Java-luokkaa. Otetaan sitä luentomonistesta vaikka luentomonistesta tuo, eli taulukot-nimiseen hakemistoon tehdään nytten, koska se on pakkaketaulukot, niin tehdään sinne tämä koodin pätkä, niin päästään sitä katselemaan. Eli nyt minun ohjaan luokkani nime, eli Qt1 on tuo luokan nimi näköjään. Mä laitan sen nimeksi Qt, koska mä sitten teen. Siinä on luontomonistissa monta niitä, mutta mä tein ne tähän yhteen. Niin, ja sitten pakkake oli yksi isolla vai pienellä kirjoitettu taulukot. Ja Ctrl-A, Ctrl-V. Eli silloin, jos te Timistä haluatte niin kuin toimivaa koodia ottaa, niin silloin, kun te pistätte näkyviin tuon näytä koko koodia, sitten otatte copy silloin, kun se on kaikki näkyvillä, niin silloin te saatte clipboardiin sen kokonaisen koodin, minkä voi siirtää tonne Eclipseen tai muuhun työkaluun. Ja silloin sinne tulee tämmöiset PyPikin-kode ja PyCode-markkerit. Eli nyt jos mä teen tähän jotain muutoksia tähän koodiin, vaikka laitan tuonne 10, Ctrl-A, Ctrl-C, mä voin kopioida ton kaiken rauhassa, ja nyt jos mä pasteen sen tänne, niin se syö sitä pois ne ylimääräiset tavarat. Eli jos te annatte noitten olla noitten esimerkiksi demoissa näiden pikin ja endin paikallaan, niin silloin kun te pasteitte sinne paikalleen, niin se syö sieltä pois ne liiat on ympäriltä, eli silloin ei tarvitse miettiä, mitä sinne vastaukseen laittaa. No, mä otan ne nyt selvyyden vuoksi pois, koska tässä me ei niitä tarvita. No, että mä saan tämän projektini kuntoon, niin tämä on vähän laiskasti tehty, että tuossa ei noita kaikkia kommentteja, eli laitetaan nyt siihen joku, että tutkitaan Javan taulukkoja. Ja sitten pääohjelmassakin puuttuu kommentit ja lisätäänpäs nekin sinne, eli ei käytössä vielä, ja kohta katsotaan sitten lopullisesti, että mikä tuo arksin merkitys tuossa on. No niin, eli Javassa, jos te haluatte tehdä taulukon, niin sehän sanotaan sillä tavalla, että te sanotte sen tietotyypin, mitä sinne taulukkoon tallennetaan, ihan samalla tavalla kuin C-Sharpissa. Ja sitten sanotte sen olioviitteen nimeen, koska taulukko on olio, niin sehän ei ole oikea muuttuja, vaan se on viite sinne jonnekin, missä se oikea taulukko meillä asustaa. Eli nyt kun mä esittelen k-pituudet taulukoon, niin silloinhan mä saan viitteen jonnekin Huitsin Nevada, ja se k-pituudet on viite siihen kohtaan, mikä sitten pitää muistaa, että sen ansiosta jotkut asiat toimii ja jotkut ei. Ja nyt nämä sulkujen paikkahan tässä vaihteli. Eli C:ssä sulut kirjoitetaan taulukon tapauksessa tuonne taulukon loppuun. Ja C-Sharpissahan ne kirjoitetaan tähän tietotyypin perään. Ja molemmat tavat toimii Javassa, koska ne on halunnut tavallaan sille, että sinne olisi niinku helpompi siirtyä C:stä, ja sitten toisaalta taas tämä merkintä on minusta fiksumpi, mitä nyt C-Sharpissa käytetään. Eli silloin tavallaan heti tästä tietotyypistä näkee, että kyseessä on taulukko. Mikä näiden kahden ero on, niin niiden ero on lähinnä siinä, että jos mä laitan ne sulut tänne perään, ja sitten sanon tänne toisen muuttujan vaikka lukumäärä, ja sitten sijoitan vaikka, että lukumäärä on 5, ja mitä se nyt mulle uikuttaa. Se uikuttaa sitä, että sitä ei koskaan käytetty, niin käytetäänpä sitä ajanvietteeksi tuolla, että ynnätään se vaikka tuonne. Niin nyt kun te pistätte nämä sulut tänne perään, niin te olette sanoneet, että teillä on inttejä, joissa tämä k-pituudet sattuu olemaan taulukko ja tämä lukumäärä sattuu olemaan tavallinen kokonaislukumuuttuja. Mutta sitten jos mä siirrän nämä sulut tuonne fiksumpaan paikkaan, niin silloin tämä sanoo sitä, että tarkoittaa sitä, että nyt kaikki ne muuttujat, mitä mä luettelen tässä yhdessä lauseessa, ennen kuin tuo puolipiste tulee vastaan, niin ne on taulukoita. Eli nyt tämä lukumäärä on taulukko, ja nyt se suuttuu siitä, että tässä taulukkoa voi alustaa sanomalla pelkkä vitonen. Sanokaa muuten, hei, jos tonne tulee kysymyksiä, ja laittakaa ne kysymyksiä, kun jostain syystä ei mulla päivity, niin mun pitää käydä hiihtä siinä päällä laittamassa. Eikö ne näyttele itselle? Niin, mutta se, että jos teillä on päällä tuo, niin jos sinne tulee, niin mä laitan ne. Joo, eli tohon vaikuttaa se, kummassa ne sulut on, mutta mä suosittelen tätä kirjoittamistapaa. Ja oikeastaan en hirveän paljon suosittele enää sitä, että näitä muuttujia esitellään samalla rivillä, osittain tästä syystä. Että jos te haluatte kaksi muuttujaa, niin on selkeämpi esitellä minusta ne melkein aina eri rivillä, niin silloin tietää ne tyypit varmasti, että miten ne menee. Ei tule siitä epäselvää. No niin, se noista suluista. No sitten se taulukko on tavalla tai toisella luotava, koska jos te vaan sanotte, että teillä on taulukko k-pituudet, toki se luonti voi olla sitä, että joku toinen on luonut sen ja sitten antaa teille viitteen, että tuolla on se mun taulukko ja te sitten sijoitatte sen tähän teidän viitteeseen, mutta jonkun se on joskus luotava. Ja se luominenhan se tapahtuu sanomalla sitä, että nyt mä luon taulukollisen kokonaislukuja, joita on nyt 12 kappaletta. Ja nyt esimerkiksi sen vaarin käytöstä esimerkki, eli nyt mä en voi sanoa tuossa var k-pituudet, koska nyt sillä kääntäjällä ei ole periaatteessa mahdollista tietää se, että mikä ton k-pituudet tyyppi on. Mutta sitten jos mä teenkin tämän alustukseni tällä samalla rivillä, niin nyt sillä kääntäjällä periaatteessa on mahdollisuus tietää siitä, se, että mikä tuo k-pituudet on, koska täällä on sanottu, että sehän on inttejä monta kappaletta, eli taulukko. Eli sen luonnin voitte hoitaa tietysti niin kuin aina muulonkin heti tuossa esittelyyhteydessä. No sitten jos te haluatte esimerkiksi tulostaa sen taulukon jostakin syystä, niin silloin meille käypi huonosti, jos me tulostetaan se ihan vaan sanomalla, että tulosta k-pituudet. Nyt se uikuttaa tuosta, että mä en käytä tuota, mutta antaa se uikutuksen hetken sinä olla. Niin tuossahan ei ole mitään syntaksivikaa, mutta sehän tulostaa meille ihan hölmöjä. Koska nyt se menee tulosta käyttämään sen taulukko-olion toString-metodia. Ja nyt jostain syystä, mitä mä en voi millään ymmärtää, niin sinne ei ole tehty mitään fiksua toString-metodia tuonne taulukkoon. Että minusta olisi ihan älykästä, että siellä olisi valmistu string, mikä tekisi puolijärkeviä siinä tilanteessa, kun se pyydetään muuttumaan stringiksi. Mutta ei ole. Eli silloin meillä on semmoinen mahdollisuus, että me mennään pyytämään arraysluokan staattiselta metodilta toString, että muutapahan tämä taulukko nytten merkkijonoksi. Ja näitä toStringejä on hirveä määrä, jos menette katsomaan sitä, pääskö tästä F11 tuonne dokumentaatioon. Tuolta pitäisi vähän noita Eclipse-asetuksia käydä vaihtamassa, että se dokumentaatio aukeisi omaan selaimeen, niin se jos niin. No sitten vielä pitää niiden kuukiet hyväksyä. Eli näitä arrestustrin pitäisi olla, mistä mä nyt löydän sen. Varmaan teen kohdalta. Niin se on tosi overloadattu funktio. UPQRST. Eli sinne voi viedä parametrina boolean taulukon, sinne voi viedä parametrina pyte-taulukon, car-taulukon, double-taulukon, int-taulukon, long-taulukon, short-taulukon ja niin edespäin. Ja sitten viimeisenä vielä object-taulukon. Eli nytten se käyttää tuu stringistä sitä overloadattua metodia, k-pituudet. K-pituudet on int-taulukko, eli nyt se käyttää sillä sitä, mikä int-taulukko muuttaa tuu stringiksi. Ja nyt se jotain puolijärkevää tekee meille tuo. No sittenhän se seuraava asia, niin jos me halutaan se taulukko alustaa siinä esittelyyhteydessä, niin mehän voidaan missä se mun taulukko? Voidaan siinä esittelyyhteydessä sitten käyttää vähän samanlaista merkintää, kuin me ollaan käytetty tuossa merkkijonojen tapauksessa. Ja nyt tulee taas sitten se ongelma, että se ei voi yksikäsitteisesti tietää, että mikä tämä taulukko tulisi olemaan. Ja siksi ei tykkää nyt tuosta vaarista. Koska näähän voisi periaatteessa olla vaikka dopleja kaite. Ja sitten se ei tiedä, että kumpiko, tai sortteja tai muuta. Eli nyt minun on pakko siihen sanoa, että se on int-taulukko. En tiedä, jos mä olisin jokaisen näiden eteen kirjoittanut kaarisuluissa int, että olisiko se sitten auttanut sitä ongelmaa. Ja nythän tässä taulukossa tulee kanssa 12 pitkä, koska mä sinne 12 alkiota laitan. No kurjaa tässä elämässä on se, että tämä alustus toimii tasan silloin, kun meillä on kyseessä nimenomaan alustus. Eli mä olen luomassa muuttujaa ja sijoitan sen siihen. Eli samalla tavalla vähän kuin se tuplalainausmerkissä merkkijono, niin se tässä kohti sitten tekee oikeasti nyt meille new int-taulukko ja alustelee sen noilla arvoilla. Mutta tämä alustus ei valitettavasti toimi enää sitten toista kertaa, että teillä on yhden kerran se mahis olemassa, että te käytätte tuota. Että sitten jos te olette niin kuin jo tullut pois sitä kohdassa, missä voitaisiin alustaa ja olette muuten vaan sijoittamassa jonnekin tai viemässä parametrina taulukkoon, niin tämä ei toimi. Ja mä en ole ihan varma, että onko tämä niin kuin sillä tavalla, että tämä ei syntaktisesti voisi erottaa, että tässä on kyseessä nyt taulukon alustuslause, koska se voisi tarkoittaa periaatteessa myös, koska meillä on ihan laillista kirjoittaa a.b, jos mulla on int a ja b, ja ne on alustettu jollakin. Niin, mitä se nyt tuosta urisee? Tuossahan ei ole mitään valittamista. Duplicate local variable. Koska me voidaan kirjoittaa tämmöinen pilkkulause. Pilkkulause tarkoittaa sitä, että siinä on kaksi lauseketta, jotka molemmat lausekkeet suoritetaan. Ja sitten sieltä palautetaan sen suorituksen tuloksena int c on a pilkku b. Mitä se nyt valittaa? Duplicate local variable. Mä en ymmärrä, koska... Tai sitten mä sotken cgleen. Mutta on olemassa tuollainen pilkkuoperaattori, ja se voi olla, että sitten koska mä saan kirjoittaa milloin tahansa mua huvittaa, niin mähän saan aina pistää milloin tahansa nuo aaltosulut ja tehdä sillä tavalla oman lohkon. Että johtaisiko se tässä siihen kohtaan, että tämä voitaisiin niin tulkita vahingossa sillä tavalla, että tähän tulee tavallinen ohjelmakielen lohko ja sitten tulee pilkkulauseke sinne sisälle ja sen takia se ei sitä... Sen takia se ei pysty sitä niin kuin tavallaan luotettavasti tunnistamaan taulukon alustukseksi. Mutta joka tapauksessa me ei voida näin kirjoittaa. Ja jos te haluatte niin kuin lennosta luoda sen taulukon, niin silloin teidän pitää sanoa, että new, int ja monta kappaletta. Ja sitten sen perään se, että millä tavalla se alustetaan. Ja tämä toki toimii samaa tuossa suoraan esittelyyhteydessäkin. Eli tämä on se tapa, millä tavalla, jos teidän pitää ainakin aliohjelmalle viedä yhtäkkiä semmoinen vakiotaulukko, ettekä jaksa luoda sitä erikseen muuttujan nimeen, niin tällä tavalla te niitä luotte. Ja tätähän me käytetään pitkälle hyväksi testeissä, sit kun tarvitsee äkkiä joku taulukko olla. Eli siinä mielessä tämä ei ole ihan sama merkintä kuin on se, S on kissa. Eli tämä merkintähän tarkoittaa sitä, että nyt me luodaan uusi merkkijono olio, eli periaatteessa tämä on lyhenne merkinnälle new string noilla kirjaimilla. Ja ehkä vielä enemmän sillä tavalla, että ne kirjaimet luotaisiin jokainen erikseen. Mutta tämä merkintähän toimii meillä milloin tahansa, ja tämä merkintä ei toimi kuin siinä ekalla kertaa. No niin, onko noista perusasioista kysyttävää? No, tämä arrestustring kelpaa meille joskus, eli hätätilassa se kelpaa, ja se minkälaisen se tekee, niin se tekee meille sitten tämmöisen, missä on aina hakasulku, ja sitten on pilkku, ja sen pilkun jälkeen on välilyönti. Ja tässähän se näyttää ihan nätiltä, mutta sitten jos mun pitäisi tehdä sillä tavalla, että mä saisin alekkain nätisti asioita, eli nyt mulla olisi vaikka toinen taulukko k-pituudet 2, mikä olisi myös 12 pitkä, ja mä haluaisin nuo tulostaa nätisti alekkain, niin nythän mulla sitten tulee sillä tavalla, että ne ei ole yhtään satu kohikkaan noi alkiot tuossa. Ja jos me tommonen haluttaisiin, että ne sattuisi nätisti alekkain, niin mä en oikein muuta keksi muuta kuin, että meidän pitää itse lähteä tekemään semmoinen funktio, mikä ton taulukon tuottaa aina samannäköisesti pihalle. Eli lähdetäänpä semmoista kyhäämään sinne, eli tehdään semmoinen aliohma, jolle voitaisiin viedä parametrina tuo meidän taulukko, ja sen pitäisi sitten muuttaa se merkki jonoksi. Eli kummispäin mä oon niitä kyhänne. Tehdään nyt tänne alapuolelle tällä kertaa. Eli tehdään aliohjelma, joka on niin hyvä, että kaikki voi sitä käyttää. Se näyttää palauttavan tuossa stringin, koska se halutaan tänne printlineen. Ja printlineenhan pitää aina viedä stringejä. Printlineen voi viedä niin kuin yhden ainoan stringin. Jos sinne plussataan niitä, niin silloin tekstistä tulee uusi isompi stringi. Eli sinne pitää viedä stringi, sen nimi on jonoksi. Ja nyt meille tulee sille parametrina int-taulukko, mitähän nimeä mä oon käyttänyt niissä esimerkkeissä. Otetaan sama nimi sinnekin. No, tuossa mulla on erikseen tehty tuommoinen tulosta aliohjelma, mutta no tehdään semmoinenkin. Mutta nyt mulla se taulukon nimi on taulukko tuolla. Ja jotta nyt päästään tästä eteenpäin, niin tehdään siihen tilapäisesti sitten se, että se muutetaan jonoksi sillä arreistustringillä. Arreistustringillä tehdään tuo tulosta sinne ekaksi. Eli tuo pitäisi muuttaa merkkijonoksi ja mikä taulukko ja taulukko merkkijonona. Mä oon vähän hölmöolosta kirjoittaa tämmöisessä tilanteessa niitä kommentteja, mutta sitten kun katsotte sitä dokumentaatiota, miten ne menee eri paikkaan, niin silloin se ei ole niin hölmön näköistä, että ne kirjoittaa kunnolla, koska tämä otsikko näkyy sitten siellä, missä luetellaan niitä aliohmia. Aliohmia ja siksi on siihen hyvä jollakin tavalla laittaa. Ja miksei se tykkää mun jonoksi nytte? Aha, miksei se tykkää mun jonoksi nytte? Joo. Eli mähän en voi kutsua tällä tavalla, että mä sanon vaan sen aliohman nimeen muuta kuin, että jos mulla on olio ja mä kutsun omaa metodia, eli taas oikeasti niin kuin this.jonoksi. No siitähän mulla ei missään tapauksessa nyt kyse, koska mä oon pääohjelmassa, niin pääohjelmassa ei ole ikinä mitään this olemassa. Eli ainoa toinen tapa, että mä voisin tota kutsua, on se, että se oli staattinen metodi, eli se on olemassa ennen kuin mitään olioita on luotukaan. Ja sehän mulla tästä nyt unohtui, kun on tehnyt viime aikoina taas liikaa olioita, niin ei muistanut. No niin, sitten sille pitäisi kirjoittaa tietysti testit, mutta jatketaan sitä kohta. Eli nyt se toinen tapa tulostaa olisi tehdä, että tehtäisiin tulostan niminen aliohma, jolle vietäisiin parametrina, että mihin se tulostus tapahtuu ja sitten se, mitä sinne tulostetaan. Ja semmoinen tulosta, mille ei viedä parametrina, että mihin se tulostaa, niin se on aika arvoton. Arvoton aliohma meillä, koska suuressa osassa tapauksessa meillä ei koskaan käytössä sitä system outtia, mihin ne tulostukset menee. Mutta kun me viedään parametrina se, että mihin se tulostaa, niin silloin me saadaan sitten jotain puoli järkevää. Ja mä nyt copy-pasteisen tosta, niin ei ole niin paljon kirjoittamista. Ja nyt se uikuttaa noista mun output-striimeistä, koska mä en ole importannut niitä, eli importataan se. Katsotaan nyt onnistuuko tämä, että mä klikkaan Ja sitten luvattiin äsken, että kun mä klikkaan sitä, niin sitten se tulee sieltä esille se syy, mutta en mä kyllä osaa käyttää tätä. Nyt se tuli, mutta mulla ei ole mitään hajua, että mitä mun pitää tehdä, että tuo tulee esille. Jotakin tässä on hämärää. No niin, periaatteessa tämä system out on print streami. Eli mä voisin tämän parametrin esitellä print streamiksi. Mutta sitten meillä on paljon tietovirtoja, jotka ei ole print streameja, jotka periytyy niin kuin aikaisemmin sieltä hierarkiasta, missä se print streami periytyy. Ja siksi, jos mahdollista, niin meidän kannattaa tehdä aliohmia, jotka käyttää parametrina output-striimejä. Koska esimerkiksi output-striimiin mä voin tehdä tämmöisen merkkijono-tietovirran. Ja sitten taas tämä output-striimi on hankala käyttää, koska se output-striimi osaa suurin piirtein pistää aina tavuun kerrallaan sinne tietovirtaan. Ja me haluttaisiin käyttää näitä printtejä ja printlineja, mitä me ollaan opittu käyttämään. Niin siksi me kapseloidaan tämä output-striimi, mikä meille tuli, kapseloidaan se print-striimin sisälle. Ja sitten kun mä tulostelen tänne print-striimiin, niin kun mä tulostan sinne print-striimiin monta merkkiä, niin se yksitellen sitten sinne kapseloituun alkustriimiin tökkii sieltä mun puolesta tätä merkkejä. Eli sillä tavalla mä pääsen vähemmällä tuossa. Eli tämä Javan systeemi on ihan hieno. Hieno näiden striimien kanssa, mutta kyllä se on aika monimutkainen, kun katsotte, että siellä on parikymmentä striimiä aina yhtä sorttia ja parikymmentä toista sorttia ja niin edespäin. Niin. Ja sitten joku sanoo, että pyyttö on helpompi, niin on se kieltämättä tuossa kohti niin kuin melkoisen paljon helpompi, koska siellä ei tämmöistä näin monimutkaista striimisysteemiä joudu heti ensimmäistä tulostusta varten käyttämään. Miten me voidaan testata noita? Elikkä jos meillä olisi semmoinen, mikä tulostaa system outtiin, niin kyllä me niitäkin voidaan testata, mutta se on työläämpi. Jos meillä on tälle tulostalle parametrina tietovirta, niin me voidaan testata sitten tämmöistä tulosta vaan sillä tavalla, että me luodaan tämmöinen merkkijonotietovirta sinne, ja sitten meillä on se tulostettava asia, ja nyt me sanotaan, että tulostat tuonne merkkijonotietovirtaan, ja sitten kun se muutetaan, tai oikeastaan tavutietovirtaan, mutta sitten kun se muutetaan merkkijonoksi, niin silloin me saadaan sieltä ihan nätisti merkkijono. Ja nyt sieltä pitäisi sitten löytyä se merkkijono, mikä se on sinne mukamas tulostunut. Meillä on yksi ainut iso ongelma tässä. Riippuen siitä, että ajatte sitä tätä Macissa vai Windowsissa vai Linuxissa, niin se rivinvaihtomerkki, koska me käytetään täällä printlinea, niin sen jonon loppuun tulee rivinvaihtomerkki, ja se rivinvaihtomerkki on joka ryökäleen järjestelmässä erilainen. Ja se tekee meidän elämästä kohtuuttoman kurjaa. Eli siksi tässä ei ole verrattu sillä kolmella yhtäsuuruusmerkillä, vaan tässä ollaan verrattu nyt tuossa Comtesissa voitte verrata Regular Expressionilla. Eli nyt kirjoitetaan tuolle oikealle puolelle sitten Regular Expression. Ja sitten tuossa on sanottu mystisesti, että nyt me saadaan myös keno n:iä käyttää niin kuin, että ne tarkoittaa samaa kuin piste. Koska ilman tätä niin rivinvaihto ei ole mukana tuossa, kun piste tarkoittaa regular expressionissa sitä mikä tahansa merkki. Niin tuo käsittämätön merkintä tekee tuossa sen, että se sanoo sille regular expressionille, että tästä lähtiin pisteen tilalle käy myös rivinvaihto. Ja nyt kun me sanotaan sinne, että niitä siellä lopussa voi olla sitten rivinvaihtoja ja kaikkea muuta hässäkkää, eli se varsinainen merkkijono on ton näköinen, mutta sitten siinä voi olla, kun näköjään sinne temppuiltu, niin se on ton näköinen se merkkijono. Eli siellä on välilyönti lopussa turhan takia, paneudutaan siihen kohta. Ja sitten sen jälkeen siellä on mitä tahansa merkkejä. Eli tässä on nyt se, että jos siellä on se Linuxin rivinvaihto, mikä on pelkkä keno n, ja Macin rivinvaihto on pelkkä keno n, ja Windowsin rivinvaihto on carriage to line feed, eli keno r, keno n, ne merkit. Ja se Windowsin rivinvaihtohan tuli siitä vanhasta kirjoituskoneesta, missä läppästään ensin se telaa ne toiseen laitaan, eli se carriage-työn tuli siitä, ja sitten kun sitä telaa vielä painettiin eteenpäin, niin sitten se ruuasi sitä telaa yhä pykälä seuraavalle riville. Miksi niillä pitää olla eri rivinvaihtomerkki eri järjestelmillä, ne en tosiaankaan tiedä. Mutta sen kanssa on elettävä, sen kanssa tulee sairaasti ongelmia joka paikassa. No, sitten mä oon halunnut, että se tulostaisi ne sillä tavalla, että tämä nyt ei ole lopullinen ratkaisu, mutta sillä tavalla, että jokainen luku veisi vähintään kaksi paikkaa. Eli tuo kakkonen vie tuossa kaksi paikkaa, koska se itsenäisesti täytyy sitä kahta paikkaa, niin laitetaan siihen välilyönti eteen ja tuo 13 täyttääkin se oman paikkansa. Ja se me saadaan sitä aikaiseksi sillä tavalla, että viuhotaan se meidän taulukko läpi itse ihan normaalisti. Ja sitten jokainen alkio sitten printataan sillä tavalla, että käytetäänkin merkkijonoluokan staattista metodia format, jolle annetaan n-kappaletta parametria, josta ensimmäinen parametri on aina muotoiluparametri. Eli vähän samaan tapaan kuin C-sharpissa oli, mutta tämä kieli, mitä tässä muotoiluparametrissa käytetään, niin tämä on C-stä kotoisin. Että C-sharpin käyttämä tämä muotoiluparametrikieli on aika paljon monipuolisempi. Ja tässä kielessä tämä tarkoittaa, että prosentti tarkoittaa, että nyt tähän kohti tulee joku muotoilumerkki, ja sitten se käyttää kaksi, tekee aina sitä seuraavasta asiasta kaksi kokoisen, Jos ei se ole, niin se täyttää sitä välilyönnillä. Ja D tarkoittaa, että se alkio, mikä siinä kohdalla on, niin sen pitäisi olla nytten, mä en tiedä miksi se on D, D niin kuin desimaal, mutta ei se tarkoita reaalilukua, vaan nimenomaan kymmenjärjestelmän lukua, että jotakin siihen liittyvää se on. No niin, eli nyt kun me ajetaan tuo, niin tuo alempi taulukko tulostuu sillä tavalla, että siellä kaikki luvut ovat yhtä isoja. Eli jos mä tulostasin ton K-pituudet nyt tuolla samalla aliohmalla, niin nyt ne on puolinätisti kohakkain ne asiat siellä. Ja nyt sen ei tulosta mitään pilkkuja niiden väliin, eikä mitään hakasulkuja tuonne päätyy. Tämä muotoilujutska on mielenkiintoinen juttu, että C:ssä, jos me haluttiin tulostaa joku asia tolleen niin kuin kahden kokoiseen lootaan, niin se sanottiin tolleen, niin kuin mahtuu muutamaan merkkiin. Sitten tuli C++, missä näiden asioiden sanomiseksi ne tuli käsittämättömät tietovirrat, ja sen tietovirtaan tökitään semmoisia ihme muotoilijoita, eli tuo sama asia C++:lla näette sitten jatkokurssilla, niin tuo sama asia niin täytti vähintään yhden rivin, kun siellä niin kun tökätään tietovirtaa ensiksi muotoilija, mikä tekee kahden kokoisia, ja sitten muotoilija, mikä tekee jotain muuta, ja sitten se varsinainen luku. Ja no sitten tuli Java-peliin, niin Javassa tämä sama vaati 5 riviä koodia alun perin. Eli se Javassa piti luoda erikseen semmoisia muotoilijaolioita ja tökkiä niitä sitten käsittämättömällä tavalla sinne. Eihän ollut minkäännäköistä mahdollisuutta, että kukaan ikinä pystyy mitään millään järkevällä tavalla tekemään. Sitten jossain vaiheessa ne tuli järkiissä, en muista missä Java-versiossa ne tuli järkiissä, ja lisää sinne näitä C-mäisiä muotoilujonoja, joka teki niin kuin elämästä pikkasen helpompaa. Että Javan isoin vika on semmoinen yliinsinöröinti, vai miten se sanottaisi. Eli että siellä niin kun tehdään mahdollisuus tehdä asioita vaikka kuinka monella eri tavalla, mutta ei yleensä tarjota semmoista helppoa ja siistiä tapaa tehdä jotakin äkkiä. Ja sen takia, niin kun, että siitä Javasta saa itsellensä käyttökelpoisen kielen, niin mä ainakin joudun kirjoittaa itselleni paljon semmoisia pikku aliohmia, mitkä auttaa siinä normaalissa arjessa, ettei tarvitse tehdä kaikkea sillä Javan perustavalla. Mutta okei, palataan tuohon meidän omaan jonoksi-ohjelmaan. Eli periaatteessahan se menisi nyt vähän samalla tavalla kuin tässäkin, mutta nythän me ei tehdä sitä mihinkään printstreamiin tämä jono, vaan jos naapurin poika tulee avuksi, niin tehdään tänne, käytetään tässä samaa nimistä apumuuttujaa kuin siellä tulos. Naapurin poika tulee avuksi ja sanoo, että teet tänne merkkijono, ja sitten aina kun sun pitää jotain lisätä, niin lisäät sinne sun merkkijonoon, ei kun tuloshan sen merkkijonon nimi oli, lisäät sinne tuon tolleen formatoituna, ja sitten koska tämä palauttaa stringin, niin silloin se on retuun tulos. Ja mikä siellä yksi sulku jäi liikaa, koska se oli sitä äskeisestä printlineista. Ja hienostihan se toimii täsmälleen samalla, kun se meidän tulosta. Mikä tässä on vikana? Elikkä tuolla on joka kerta uuden merkkijono, ja muistakaa se, että tämä on se syy, minkä takia joku sanoo, että Java on hidas. Eli kukaan C-kirjoittaja ei ikinä olisi niin tyhmä, että se loisi niinku uusia muistipaikkoja joka käänteessä. Mutta sitten kun Javassa on liian helppo tehdä niitä olioita, ja sitten ei välttämättä keskimääräinen ihminen ymmärrä, mitä se tekee, niin sitten se luo joka käänteessä uusia merkkijonoja. Hyvä esimerkki on esimerkiksi tämän kerran se palindromin demotehtävä, missä parhaat onnistuu tekemään yhtä monta merkkijonoa siihen palindromiin, kun siinä on kirjaimia. Joku taisi onnistua tekemään tuplasti enempi merkkijonoja luomaan, kun siinä on kirjaimia. Jotkut loi kolme merkkijonoa se asia aikana. Ja eihän se, jos mulla kysytään, että onko joku palindromi, niin enhän minä luo mitään uutta. Mähän katson sitä sanaa siinä ja en mä luo mitään uutta sitä kattoissani. Mutta siellä on liian helppo tehdä niitä ja Pythonia vaivaa sama asia, että jos ei sitä niin kuin ymmärrä, mitä takana tapahtuu, niin silloin tulee helposti tehtyä väärin. Sillä ohjelmointi ykkösellähän mä näytin tämän esimerkin, että se on, oliko se nyt 100 vai 1000 kertaa hitaampi, kun mä teen tällä tavalla, kuin että se tehdään puoliksi oikealla tavalla. Eli luodaan se string builderi, tulos, new string builder, noi. Ja nyt me ei tehdä tuossa tolla tavalla, vaan me sitten sanotaan, että tulokseen appendoijaan tuo yksi merkkijonopätkä tuolla. Ja sitten tietysti, jos me ollaan luvattu palauttaa merkkijono, niin palautetaan sitten merkkijono. No, tässä on omat ongelmansa, mutta tämä niin kuin ulkoisesti toimii samalla tavalla. Oma ongelma tässä on siinä, että tämä luo meillä joka kerta uuden merkkijonon. Eli nyt meille niitä merkkijonoja syntyy tänne paljon. Jos me halutaan pitää tiukasti kiinni tuosta, että ne on kaikki aina kahden kokossa palasessa, siinä me voitaisiin yrittää sitten joku toinen tapa, että me muutetaan se ensiksi tämä yksi alkio merkkijonoksi, ja sitten jos ei se tule tarpeeksi pitkä, niin me tehdään sille semmoinen vasemmalta täyttäminen, eli täytetään se eteen vasemmalta välilyöntejä niin paljon kuin sitä puuttuu. Kyllä se silloinkin luo uusia merkkijonoja, mutta ei välttämättä yhtä paljon kuin mitä tässä käy tässä string-formaatin tapauksessa. Mä voisin nyt ottaa sen varsinaisen, mikä siellä on tehty sinne tähän asiaan liittyen on tehty tänne aikavertailu ja esimerkki, missä katsotaan eri tapoja muuttaa tuo jonoksi. Miksi kuut on niin rikki? Niin mulla on se array-to-string siellä vielä. Eli kattokaa, että teillä ei hirveästi olisi täällä niin kuin huutomerkkiä tai muuta, kun rupeatte tekemään, missä se luento 15 tuossa. Elikkä tuossa on jonoksi javaa tutkittu vähän erilaisissa versioissa. Eli mulla on täällä pieni pääohjelma, testiohjelma, missä luodaan nytten, katsotaan montako me luodaan. Eli 100 miljoonaa merkkijonoa, se tulee viemään jonkun 3-4 sekuntia kappaleen, kun mulla on noin paljon testejä, niin mä puotan siitä 10 pois, että ei luoda niitä ihan niin paljon. Eli mä teen tänne 2 taulukkoa, toinen on miljoona kokoinen taulukko ja toinen on nyt 10 miljoonaa kokoinen taulukko. Ja sitten mulla on täällä tämmöinen alkuajan ottamisaliohjelma, joka tekee sitten vaan tämmöisen, että se tekee system.gc, system.garbage collection, eli se pakottaa siihen muistinsiivoukseen, koska jos en mä nyt sitä pakota muistinsiivoukseen, mä käsittelen näin isoja taulukoita, niin se muisti voi multa loppua siinä kesken, kun siellä on välillä uusia taulukoita ja välillä taulukoita, joita enää käytetään, niin se voisi muisti loppua kesken ja sitten se joutuisi kesken sen mun testiohjelman tekemään sen muistin siivouksen ja sitten se antaisi vääriä tuloksia sinne mun testeihin. Eli se ensiksi siivoo sen muisti ja sitten se palauttaa System Nano Time, mistä mä en ole ihan varma, että tarkoittaako se aikaa siitä, kun tämä mun kone on viimeisen kerran lähtenyt käyntiin vai mitä se tarkoittaa, mutta oleellisesti joku kelloaika sieltä tulee. No niin, eli mä otan alkuajan, sitten mä kutsun jonoksi aliohmaa jollekin. Mulla on vielä näköjään parametrina tuolla jonoksi tuo erotinmerkki. Ja sitten jonkunnäköinen viesti sille ja tämä tulosniminen aliohma on nyt sitten semmoinen, jolle tulee se meidän alkuaika. sitten se, mitä se teki, se jonoksi aliohma ja sitten se tulostuksen viesti siinä. Ja sitten me otetaan heti tämän aluksi loppuaika. Eli nyt kun tämä lähtee käyntiin, tämä tulosaliohma, että se voi lähteä käyntiin, niin me käydään ensiksi tekemässä tuo alkuajan ottaminen. Ja tässä on semmoinen kohta, mikä ei välttämättä, se pitäisi tutkia, että onko tämä ihan varmaa, että tämä alkuaika kutsutaan ennen tätä jonoksi. Koska C:ssä monesti näitä kutsutaan takaperoisesti noita, tai ainakin Pascalissa kutsutaan takaperoisesti noita lausekkeita, mitä tuossa on. Eli jos se on sillä tavalla, että se ei suorittaisikaan tätä alkuaikaa ennen tuon jonoksi kutsua, niin silloin meidän se alkuaika pitäisi ottaa ennen tuota aliohman kutsumista. No niin, eli me otetaan loppuaika ja printataan sitten se, että mikä sen testin nimi oli, ja sitten ne merkkijonot on älyttömän isoja, koska jos meillä on 10 miljoonaa pitkä taulukko ja sitten se muutetaan merkkijonoksi, niin se on hirvittävän pitkä, ei se mahu mihinkään, me sitä merkkijonoa ruveta tulostamaan, tulostetaan ajanvietteeksi, vaan montako merkkiä siinä on. Ja sitten printataan vielä, että kauanko meillä meni aikaa siihen. Ja siellä on tämmöinenkin funktio kuin printf, jolla on kaksi n-parametria, eli ensimmäinen on se muotoiluparametri. Eli siinä äskeisessäkin tulosta aliohjelmassa mun ei ollut pakko käyttää sitä string-formaattia, vaan mä olisin tuolla printf:llä voinut se siinä tulostaa, mutta sitten mulla olisi mennyt isompi aika muuttaa se siihen string-versioksi. Okei, no sitten meillä on täällä erilaisia jonoksi-aliohmia, on jonoksi-aliohma ja jonoksi 2 ja 3 ja 4 ja 5. Ja mitä nuo eri aliohmat tekee, niin tämä ihan perus jonoksi-aliohma on semmoinen, mille tulee parametrina tuo taulukko ja sitten millä me halutaan erotella sitä. Ja sitten me luodaan nyt kuitenkin fiksuna string builder, koska se stringin luominen on niin hidas, että me ei voida ollenkaan tämmöisellä määrillä kokeilla sitä, mitä nyt ollaan kokeiltu. Sitten se äskeisen yksi ongelma oli, että sinne loppuun jäi ylimääräinen välilyönti, ja sen takia mä oon tehnyt tähän semmoisen jekun, että mä lisään sen välilyönnin sinne alkuun, tai oikeastaan ei välttämättä välilyöntiin, vaan tämän parametrina tuodun erotinmerkin lisään sinne alkuun. Eli sillä tavalla, että jos mä oon tätä muuttamassa jonoksi, niin, ja kutsun sitä sillä tavalla, että muuta se jonoksi pilkulla erotettuna, niin silloin se tekee sitä semmoisen, että sitä erotinmerkkiä ei ole missään muussa kuin niiden alkioiden välissä. Niin yksi vaihtoehto on se, että tehdään sillä tavalla, että laitetaan erotinmerkki ensimmäistä kierrosta varten tyhjäksi merkkijonoksi. Ja sitten taulukko voidaan käydä läpi sillä for int i, niin kuin äsken käytiin siinä esimerkissä, tai se voidaan käydä läpi tuolla for each silmukalla, jonka syntaksi Javassa on se, että se nimi on kuitenkin for, mutta sitten me sanotaan se tietotyyppi siellä ja sitten kaksospiste ja se taulukko, mistä yksi kerralla otetaan alkioita. Eli nyt sinne tulosmerkkijono appendoidaan ensimmäisellä kertaa tyhjä merkkijono, ja sitten appendoidaan se tutkittava luku, ja sitten laitetaan seuraavaan kierrosta varten se erotinmerkki tuoksi, mikä oli parametrina. Eli ensimmäisellä kertaa se appendoi sinne tyhjän merkkijono ja sitten tuon luvun, ja seuraavalla kierroksella, kun me tullaan, niin se appendoi sinne nyt sitten pilkun ja sen luvun, mikä siinä on. Eli kaikilla tulevilla kierroksilla se appendoi sinne tuon merkin. Ja sitten lopuksi muutetaan se merkkijonoksi ja sitten meillä on testi siinä, miten sen pitäisi toimia. No sitten jonoksi 2, joka toimii sitten sillä tavalla, että appendoidaan sinne tuo erotinmerkki ja se luku yhdellä kertaa, paitsi se erotinmerkki on ensimmäisellä kertaa tuo tyhjä merkkijono ja sen pitäisi tehdä ihan samalla tavalla. Sitten on kolmas versio, missä tehdään sillä tavalla, että katsotaan, että jos ei olla ensimmäisellä kertaa, niin silloin appendoidaan se erotinmerkki sinne, mikä tarkoittaa sitä, että joka ikisellä silmukan kierroksella me tullaan nyt tekemään oikeastaan turhaan iffi, koska sillä ensimmäisellä kerrallahan vaan on, että tämä iffi niin kuin ei toteudu. Eli sillä tavalla vähän hölmöifi, että joka silmukan kierroksella se tehdään. Ja nyt meidän on pakko käyttää sitten for int i-silmukkaa, koska muutenhan me ei tiedä, että missä askeleessa me ollaan menossa. No sitten jonoksi 4, joka toimii sillä tavalla, että appendoidaan joka kerta kylmän viileästi sinne se erotinmerkki, jolloin se erotinmerkki tulee tuonne. Erotinmerkki tulee myös tänne alkuun, mutta sitten kun me lähdetään pois ja tehdään tämä tulos, niin tehdään se sillä tavalla, että tehdään tuosta tuloksesta substringi, joka, jos tuo eroti on yhden merkin mittainen, niin silloin se aloittaa sen paikasta 1. Eli se tekee substringin, missä se ensimmäinen merkki jää sieltä pois. Toinen tapa tehdä sama asia olisi tehdä sillä tavalla, että tehtäisiin toisessa järjestyksessä. Ensiksi tämä alkio ja sitten se erotin perään, jolloin jäisi ylimääräinen erotin loppuun ja sitten se voitaisiin sieltä sitten yrittää syödä pois. Pois, mikä saattaisi jopa olla nopeampi, koska sitten se olisi string builder, jossa on lopussa jotakin ja sitä lopusta tuhoaminen on helppoa, koska ei tarvitse muuta kuin sitä pituusrajoitinta siirtää eteenpäin. Mikäs tämän ero äsken se on? Tämän ero on se, että tässä tämä silmuka tehdään for int i, ja sitten tässä se tehdään for eachillä. Eli nyt mulla on siinä viisi erilaista silmukkaa, tai aliohmaa tehdä tuo sama asia. No sitten elämässä tekee kurjaa se, että tämmöinen testaaminen, niin se ei taho ikinä käyttäytyä samalla tavalla. Nyt esimerkiksi, jos on Timmissä olevan testi ajatte, niin se riippuu ihan siitä, että kuinka monta muuta ihmistä sattuu olemaan ajamassa samaa aikaa sitä. Ja nyt tässä testissä, niin eli me täsmälleen samaa jonoksi aliohmaa kutsutaan monta kertaa ja nämä ajat vaihtelee täällä ihan satunnaisesti. Eli tuossa se jonoksi on ensimmäisellä kertaa tehty sille koko, oli se pienempi koko, eli tehty sille pienemmälle taulukolle. Sitten on tehty se taulukolle, joka oli 10 kertaa isompi, ja ihan sama kutsu on saattanut viedä eri ajan eri kerroilla. Että tämä tekee tästä mittaamista kurjaa. No sitten, kun me ensimmäisen kerran tullaan tänne tuohon, kun me kutsutaan sitä jonoksi, tuo mikä tulostaa sinne jonoksi n perään. Missä se luvut 2 on? No tuo on kuitenkin sillä lyhyellä taulukolla tehty se, mikä käytti sitä plussaamista. Eli se, missä me tuolla stringissä tuossa on tuo. Eli tuo, missä me tehdään tuo pluslasku tuolla sisällä, niin sori. Eli missä sitä oli se string format? Otetaan uusiksi. Se on helpompi mennä tuosta, kun otetaan tuossa, painetaan control-pohjaa ja klik, niin päästään oikeaan kohtaan. Eli tässä on tästä jonoksi tehty tämmöinen hyvä yleiskäyttöinen, mikä siinä on siinä tavallaan tehty siinä luentojen sivulla. Eli sinne tulee parametrina se taulukko, sitten sinne tulee parametrina toi erotinmerkki, ja sitten sinne tulee parametrina vielä se, että paljonko me tarvitaan sitä tilaa siinä. Ja se tarkoittaa sitä, että me sitä tilaa, kun halutaan säätää, niin meidän on pakko käyttää sitä string-formaattia. Ja se string-formaatti maksaa meille siinä niin paljon, että vaikka meillä on 10 kertaa pienempi taulukko, niin silti se on 5 kertaa hitaampi kuin nuo muut aliohmat, koska se string-formaat luo siellä sikanaulijoita. Eli nyt jos lasket, että se on 10 kertaa pienempi taulukko ja sitten vielä 5 kertaa hitaampi, niin se on vähintään 50 kertaa hitaampi se aliohma sitten yhdeltä suoritukseltaan siinä kohti. No, miten nämä muut suhtautuu sitten toisiinsa, tämä Jonoksi 2, niin tämähän oli nyt se, missä oli tehty tämä, että me tehdään tuo tulos.append, se erotin plus luku. Eli nyt se aina tässä yhdessä 77 rivin kohdassa, niin joka kiekalla se luo tässä kohti nyt ensiksi uuden merkkijonoon. Koska se ensin liimaa yhteen sen erotinmerkin ja sitten sen luvun, ja sieltä tulee uusi merkkijono. Eli se on noista muihin verrattuna selkeästi hitaampi. Eli kaikista hitaa on se, mikä käyttää formaattia, mutta tämä ihan viattoman näköinen asia, että me tuossa plussaillaan noita, niin se on tuplasti hitaampi. Ja jos joku on tuplasti hitaampi kuin joku toinen, niin se on jo erittäin paljon. Eli jos verrataan kieliä, niin mun mittaukset on, että semmoinen niin kuin kunnolla tehun Java-ohjelma ja C-ohjelma eroaa jotain 10% luokkaa, jos me ei niin kuin mennä hölmöileen sillä Javalla. Eli nyt jos joku sitten hölmöilee tehdä sinne näitä ja sitten menee kilpailemaan C-ohjelman kanssa ja sitten se C-kaveri kehuu, että miten paljon hänellä on nopeampi se, niin siinä on taas niin kuin vikaa siinä Java-kirjoittajassa, että se ei ole sitä ymmärtänyt, mitä se tekee. Eli sen takia meidän fiksumpi tehdä tämä appendi niin kuin 2 kertaa tässä. Koska nyt ei tarvitse luoda merkkijonoa me olemassa olevaan olioon, vaan lisätään tavaraa. No, tuossa kohti periaatteessa joudutaan tekemään väkisin yksi merkkijono, koska se luku pitää muuttaa merkkijonoksi, mutta tuo on overloadattu metodi, tuo append siellä string builderissä, ja se pystyy ehkä periaatteessa tekemään sen sillä tavalla, että se ei luo sitä välttämättä edes merkkijonoa sitä luvusta, vaan se voi tehdä sen kirjaan kerrallaan, jos se on fiksu. Eli tuo voidaan tehdä periaatteessa nopeammaksi tuo, kuin se, että se muutettaisiin ensiksi merkkijonoksi. Mutta se voi olla tehty niinkin tyhmästi, että se muuttaa se ensiksi integer-olioksi ja sitten pyytää siltä jotakin. Mutta nämä muut on oikeastaan aika yhtä nopeita. Eli jos me verrataan sitä, mikä toi meidän jonoksi oli, eli se perusjonoksi oli se, että tämä ero oli laitettu aluksi tyhjäksi merkkijonoksi, ja sitten aina laitettiin se ero osoittamaan tuota erotinta. Niin tässä voisi naapurin poika väittää, että tämähän on sikaa hidasta, kun me sijoitetaan merkkijono, aina uusi merkkijono jokaisella kierroksella. Mutta eihän se oikeasti ole hidasta, koska sehän tarkoittaa sitä, että ensiksi tämä eromerkkijono ollaan laitettu osoittamaan tyhjää merkkijonoa, ja tuossa kohti se laitetaan osoittamaan parametraa tuo erotinta. Eli tämähän ei luo mitään uutta, vaan se kääntää vaan osoittimen paikasta toiseen. Tai viitte, anteeksi, Javassa ne on viitte. Jos mä sanon joskus osoitin Javaa yhteydessä, niin laittakaa se korvaan sisään mennessä, että se on viite. C:ssä niiden nimi on osoittimia. No niin, sitten meillä oli tämä toinen versio, mikä teki niitä ylimääräisiä ifejä joka kerta. Eli tämä jonoksi 3. Niin ei sillä periaatteessa ole eroa noihin. Eli nämä kaikki loput on niin keskenään mittaustarkkuuden rajoissa ihan yhtä nopeita. Se, miksi täällä aluksi saattaa tapahtua sillä tavalla, että joku on hitaampi kuin joku toinen, mikä on aika omituista, että tuossa tuo jonoksi on aika paljon hitaampi kuin mitä se on tuossa edellisellä kertaa ollut, niin nämä saattaa johtua siitä, että mehän suoritetaan siinä Javassa sitä class-tiedossa olevaa tavukoodia. Eli sehän ei ole suoraan konekieltä se, mitä suoritetaan. Ja C-sähän, mitä suoritetaan, niin se on käännetty valmiiksi konekielikoodiksi. Eli sitä vaan rupeetaan ajamaan ja hypätään aina seuraavaan askeleeseen miettimättä. Ja tämä tavukoodin suorittaminen on sitä, että siinä Javassa on niin se oma tavukoodi, missä joku tavu tarkoittaa vaikka, että lataa tämä muistiin. Ja silloin jokaisen tavun kohdalla joudutaan niin kuin tulkitsemaan, että mitä se tarkoittaa tässä prosessorissa se muistiinlataaminen. Mutta sitten siellä on nykyisin olemassa semmoinen kuin JIT, Just In Time Compiling, mikä tekee sitä, että jos se on jonkun tämmöisen Java-tavukoodin osan käynyt tekemässä, niin samalla kun se tekee sen, niin se sitten jemmaakin se ylös, että tällä oikealla konekielellä tämä asia oli tämmöinen. Ja sillä tavalla jonkun asian ensimmäisellä kertaa tekeminen saattaa olla hitaampaa kuin seuraavilla kertoja tekeminen, kun se on saanut sitä koodia siellä käännettyä sinne lopulliselle konekielelle. Eli sillä tavalla, niin kun, elkää koskaan haukkuko jotakin hitaaksi ennen kuin olette sen saman koodinpätkän niin kun ajanut vähintään jonkun kerran, että se pääsee sen käännöksen siellä tekemään sisäisesti. Sitten se saattaa vielä tehdä semmoisen tempun, että se saattaa optimoida sitä koodia, kun se huomaa, että tässä tapahtuu koko ajan tätä. Ja siinä kohti se voi jopa voittaa sitten C-kääntäjän, koska C-kääntäjä tekee sen asian ennen kuin se ohjelma on ajettu, ja sen jälkeen se ohjelma ei ikinä muutu. Mutta Java ja C-Sharpinkin JIT-kääntäjät saattaa tehdä sitä, että ne huomaa kesken ajon, että tämähän toimii aina tällä tavalla ja tekeekin siitä sitten jotain oikaisutemppuja. Ja sillä tavalla saattaa olla nopeampaa joskus Java-koodin ajaminen kuin C-koodi. Joo.
Menetettäisikö tuo etu sitten, jos siitä tekisi suoraan piste exit-tiedosta vaikka, että on käännetty jo?
Siis menetettäisikö tuo etu, niin semmoisessa, mikä tekee valmista konekielikoodia, niin menetettäisiin. Mutta nämä on niin kuin hirveän tutkittuja asioita, että C-väki on tosi paljon tutkinut sitä ja Fortran-väki aikanaan, että millä tavalla me saadaan mahdollisimman tehokasta siitä koodista ja sitten taas tämä Java-tyylisten tavukoodia tekevien ovat tutkineet hirveästi sitä, että millä tavalla sitä niin kuin voidaan sitä ohjelmaa tunnistaa siinä ajoaikana ja löytää siitä asioita, mitkä niin kuin turhaan toistuu samanlaisena. Ja itse asiassa tässä oli jopa joku juttu, että mulla oli jossakin se arvonta tässä taulukosta alusta, eli tämä alusta arpoi mulla tuon taulukon sisällön. Eli se laittaa nyt sinne aina, että nuo luvut on siellä taulukossa, ne on näköjään juoksevia peräkkäisiä lukuja. Mutta jos mä tekisinkin tähän semmoisen koiruuden, että mä laittaisin, että ne kaikki taulukon luvut on vaikkapa nollia. Ja huomatkaa, se formaatti siellä on se yksi hitaimpia juttuja. Eli se oli tuo 1,6 sekunnin kieppeissä. No se ei siinä paljon parantunut, vai parantuko? Eli ensimmäisellä kertaa, kun mä ajettiin se formaat-juttu, niin se vei 2,5. Ja sitten seuraavalla kertaa, kun se ajettiin, niin se vei jo paljon vähempi. Että se siinä on oppinut siinä, että mitä siinä tapahtuu. Mutta eikös nämä muut ajat tippu ihan radikaalisti? Että nämähän oli äsken jotain 0,5, 0,5, 0,5, 1. Eli nyt kun se taulukon alkiot on samanlaisia, niin sitten se ei tarvitsekaan enää luoda siellä sitten välttämättä erilaisia merkkijonoja niille. No sitten jos mä laittaisin tonne vaikka, että i jaettuna 4:llä ja sen jakojäännös, niin nythän mulla on 4 erilaista lukua siellä vaan siellä taulukossa. Niin todennäköisesti sekin on aika paljon nopeampi kuin se, että mulla oli niin kuin ihan 10 miljoonaa erilaista lukua. Eli tämä mittaaminen ei ole ollenkaan helppoa. Eli nyt se saattaa niin kun se systeemi oppia siellä liikaa siitä, eli nyt kun se huomaa, että kolmonen pitää muuttaa merkkijonoksi, se huomaa, että hei, mä oon tehnyt tätä ennenkin. Ei mun kannata sitä enää muuttaakaan sitä kolmesta merkkijonoksi, vaan mulla on valmis kolmonen. Ja mä voin käyttää sitä, koska stringit on immutableja. Eli todennäköisesti säätämällä tätä, että montaako erilaista lukua sillä on, niin me saadaan ihan erilaisia aikoja siitä. Eli ne on heti pienempiä, nyt mulla on 400 erilaista lukua, mutta silti ne ajat on puolet siitä, kun mulla oli 10 miljoonaa erilaista lukua. Joo, mutta pointti on se, että meillä on vähän väliä sillä, että minkälaisia, miten me tehdään näitä. No nyt jos mennään takaisin tähän jonoksi siinä muodossa, kun se on tässä teidän luentosivulla, tämä monimutkaisempi jonoksi, niin katsotaan hetki sitä, että mitä me siinä ollaan kikkailtu. Mennään takaisin siihen meidän Qt-ohjelmaan ja puotetaan se sinne tämä jonoksi testeineen. Eli hyvin monessa tapauksessa mulla olisi niin kuin järkevää tuoda siinä, kun mä haluan muuttaa jonoksi, niin tuoda parametrina se, että kuinka paljon yksi luku siellä vie. Koska äskenhän se oli helppo, kun mä laitoin 2 siihen, niin se toimi silloin, kun mä puhuin kuukausista, koska ne mahtuu aina 2 numeroon. Mutta jos siellä olisi jotain isompia numeroita, niin sehän menisi taas huonon näköiseksi, jos välillä olisi 5 pitkä ja välillä 3 pitkä. Niin sen takia sinne on järkevä tuo parametrina se tilaa. Ja nythän mulla oli äsken sillä tavalla, että jos mä halusin sen tulosta 2 desimaalilla, niin mä halusin sinne merkkijonoon prosentti 2D. Eli nyt mä haluaisin täällä silmukassa sillä tavalla, että jos mä tuon 2 parametrina, niin tuossa lukee se prosentti 2D. Paitsi jos mä sitten laiskuksissaan myös se eroon haluan tuossa samalla tulostaa, niin, tai laittaa sinne merkkijonoon, niin silloin tämä ero on merkkijono, siis se erotinmerkki, se on merkkijono, eli silloin täällä formaatjonossa pitäisi olla sen kohdalla prosentti S, eli string oli jo, ja sitten tuo seuraava muotoilu tuossa tarkoittaa, että siihen kohti tulee sitten tämä luku, eli tuo menee ton prosentin kohdalle ja tuo menee ton prosentin kohdalle. Eli tuommoisen merkkijonon mä haluaisin tuohon formaattiin saa siinä tapauksessa, kun tuo ero on 2. Ja sen takia mä sitten teen tämän formaattijonoon täällä ennen silmukaan alkumista sillä tavalla, että mä sanon, että mä haluan sinne jonoon, jossa on prosentti S, mutta jos mä haluan prosentin sinne formaatilla saada aikaiseksi, mun pitää pistää 2% peräkkäin. Huomatkaa, tämä ei ole mikään regular expression, siellä oli niitä kenoviivoja, jos me haluttiin niitä mun laittaa. Eli näitä kieliä, mitä tällä kurssilla tulee, niin näitä on ihan kohtuuton määrä, koska meillä on niitä regular expressioneita, meillä on näitä formaatin kieliä, sitten meillä on CSS siellä, kun tehdään värejä sinne meidän käyttöliittymään, sitten meillä on se FXML-tiedosto, kun me tehdään sitä käyttöliittymää, ja sitten meillä on COM-testin kieli, ja sitten meillä on JUnitin kieli, ja sitten on tietysti vielä Javaa, ja sitten voi olla komentoriviltä jotain kieliä, että laskekaa vaan, kuinka monta erilaista kieltä tarvii niin kun olla tässä, ja se on vasta niin kun hipasupintaa, jos me lähdetään tekemään jotain oikeaa ohjelmaa. Että se, että jos me tehdään jotain niin kun Timin kanssa, meillä on varmaan 20 erilaista kieltä, niin kun mitä sillä joutuu sitä tehdessä tekemään. Kaikki ei ole ohjelmointikieliä, eli tämä formaattikieli ei ole ohjelmointikieli, mutta se on kieli kuitenkin. Ohjelmointikieli vaatii sen, että se jollakin tavalla voi tehdä vähän silmukkatyylisiä ja ehtotyylisiä asioita. No niin, eli mä haluan sinne tulokseen, tulosmerkki on prosentti, siksi mä sanon prosentti. Ja sit mä haluan sinne tulosmerkki on prosentti 2D, ja sen takia kun mä haluan sinne prosentti, niin mä sanon prosentti, eli tuon kohdalle sinne tulosmerkki on tulee prosentti. Sitten mä sanon sinne prosentti D. Eli nyt tämän prosentti D:n kohdalle tulee tämä, paljonko tämä tila on. Jos tämä tila on 2, niin tuo nyt maalattu alue korvautuu siis 2. Ja sitten mä haluan sen perään vielä tämän D-merkin, niin siksi mä tulostan sinne D-merkin puhtaana. Toki tämä sama asia olisi voitu tehdä, tavallaan helpomminkin, mutta halusin, miksei se copypaste. Nyt on taas kursori ottanut ja mennyt. Auttaisikohan se, jos kävisi jossain toisessa paikassa, nyt se kävi toisessa. Ei. Nyt kursori on ottanut ja mennyt. Ctrl-C, Nyt on jotakin ihan omituista. Mä voin maalata. Elikkä tuon samaahan mä saisin periaatteessa helpommin tehtyä sillä tavalla, että mä sanoisin, että liimataan yhteen prosentti S, sen perään liimataan se merkkijono, mikä tulee tuosta tilasta, ja sen perään liimataan sitten prosentti. Hetkinen, prosentti S. Prosentti pitää tulla sinne merkkijonoon, sitten pitää tulla tuo tilaa ja muuta. Eli periaatteessa sen on saanut tolleen tehtyä helpommin. mutta halusin vaan näyttää, että jos haluatte jotain monimutkaisempaa aikaiseksi, että miten te tässä muotoilussa joudutte käyttämään tätä prosentteja, että saatte prosentteja sinne tulostumaan. Eli nythän tämä tuottaa tuon samaa asiaa, eli sinne tulee prosentti, ja sitten jos tuo on kakkonen, niin siitä tulee kakkonen, ja sitten tulee D-perään. Ja nyt se sitten tuossa formaatissa käyttää aina tuota merkkijonoa. Eli tämä on aika tyypillinen kikka tehdä asioita, että jos te haluatte jotain muotoilla, niin se muotoilumerkkijono pitää rakentaa ensiksi. Ja sen muotoilumerkkijonon rakentamiseksi pitää tietysti ymmärtää, miten ne muotoilumerkkijonot toimii. Okei, eli tuo jonoksi meillä nyt osaa sen, että kuinka paljon sinne laitetaan tilaa, eli nyt mä kutun sitä sillä tavalla, että se tulostetaan välilyönnillä erotettuna ja kahden välein, niin nyt se toimii samalla tavalla kuin äskenkin. Mutta huomatkaa, tämä on nyt hidas tämä jonoksi, koska tämä käyttää tätä formaattia. Tämä ei ole tässä hirveän katastrofaalinen asia, että me luodaan tuo yksi merkkijono, mutta sitten tällä silmukan sisällä me tehdään niitä koko ajan uusia. Mutta se on se hinta siitä, että me saadaan niin kun valita se, että paljonko tuohon tulee sitä tyhjää. Okei, kaikki tämä vaan siitä, että jos haluatte tulostella niitä merkkijonoja, niin te joudutte jotain tämän kaltaista tekemään tai käyttämään tätä valmista. Ne on käsittämättömän huonoja kaikissa kielissä minusta nuo taulukon niin kuin tulostamiseen liittyvät asiat. No, jos mä haluan taulukon alustaa, esimerkiksi nollaa taulukko, niin silloinhan mä menen viuhan ne kaikki taulukon alkiot läpi ja sijoitan nolla joka paikkaan. No sitten naapurin poika tulee taas apuun ja kertoo mulle hienoja juttuja. Laitetaan se tuohon väliin, niin se mahtuu paremmin tuohon pääohman luokse. Laitetaan siihen kommentit, niin se ei uikuta siitä. Tyhjennetään taulukko ja mitä se palauttaa? No, voi se palauttaa sen samaan taulukkoviitteen, ei se nyt haittaa. No niin, eli nyt naapurin poika kertoo mulle, että niin toimiiko tämä. Eli laitetaanpa se nyt vaikka tuohon k-pituudet ennen. Eli nollaa taulukko ja k-pituudet. No, ja kun se tulostetaan uudestaan, niin nyt se pitäisi olla sitten nollia täynnä. No niin, hienosti toimii tuo. No niin, sitten naapurin poika kehuu, että miksi ihmeessä sä käytät for-silmukkaa, kun sä voit käyttää sitä for each-silmukkaa, mikä on paljon helpompi kirjoittaa. Eli sehän menee sitten sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on se alkio, minkä kohdalla ollaan, ja yksi kerrallaan otetaan alkio sieltä meidän taulukosta. Noin helppohan se on se for each tehdä, ja sitten laitetaan, että alkio on nolla. No, se nyt sitten repee uikuttamaan tuosta, että ei käytetä mukaan tätä alkiota. Ja naapurin poika sanoo, että elää sitä välitä, että täällähän voit niin kuin muuttaa tämän ongelman vakavuutta. Muutetaan sitä vaan tästä projektista, eli local variable not used, niin laita siihen vaikka, että ignore, niin ei tule turhasta natiinaa. Päästään virheilmoituksesta eroon. No niin, sitten ajetaan se. Ja eihän meidän taulukko ole millään tavalla nollaantunut. Miksi siinä noin kävi? Anteeksi? Mutta eikö tuo alkio ole aina yksi alkio sieltä taulukosta? Ja sitten se alkio nollataan, niin eikö jos se on sen... Oi. Mutta varmaan olet ihan oikeata tarkoittamassa. Eli katsotaan, mitä tämä tarkoittaa, tämä for-silmukka. For each-silmukka. Eli palataan tuohon äskeiseen versioon. Eli, no joo, laitetaan tämä kommentteihin. Laitetaan tämä kommentteihin ja tehdään uudestaan se sinne for. Miten se nyt meni? Tap, tap. Ei. Control-välilyönti. Silloin se kirjoittaa mulle hieno sitten for-silmukan tuohon. Kirjoittaa for ja control välilyönti, en tarvitse itse nyhjätä niitä. Ja nythän mulla se alkuperäinen versio oli, että taulukon paikkaa i nyhjästi 0. Noin, ja tämä toimi. No, mitä se tarkoittaa tuo for each? Niin se for each on lyhenne sille, että me tehtäisiin niin kuin samalla tavalla kuin me tuossa tehdään tuo apumuuttuja, joka on yksi kerrallaan yksi taulukon alkio. Niin for each tarkoittaa sitä, että me tehdään se yksi kerrallaan se apumuuttuja sinne, otetaan sinne se taulukon is-alkio. Ja nytten, eli tämä pätkä, minkä nyt maalasin, niin tämä on sama kuin tuo 29 rivi. Eli tuo 29 rivi on lyhenne tälle asialle karkeasti, taulukon tapauksessa aika tarkkaankin. Mutta sitten meillä on olemassa muitakin tietorakenteita kuin taulukkoja, joihin tullaan tulevaisuudessa, niin tuo for each on yleiskäyttöisempi, eli se sanoo, että anna mulle yksi kerrallaan sitä tietorakenteesta alkio. Taulukon tapauksessa tarkoittaa, että me mennään ne kaikki paikat läpi, mutta kaikki tietorakenteet ei ole tämmöisiä hienosti indeksoituvia. Esimerkiksi mun kaapissa sukat, niin ne on viskottu sinne laatikkoon ihan semmoisenaan, ja mä en voi millään sanoa, että anna mulle viides sukka sieltä. Eli se on mieletön käsite sinne mun sukkalaatikkoon, että anna viides sukka siellä, kun ne on miten sattuu. Mutta mä voin helposti sanoa, että anna mulle kaikki sukat yksi kerrallaan. Kun mä lähden sieltä yhden ottamaan, mä työnnän käen sieltä ja otan yhden sukan, niin mä pystyn käymään ne kaikki sukat sieltä kyllä läpi ilman järkevää järjestystä. Eli meillä on tietorakenteita, joissa ei ole niin kuin semmoista mielekästä järjestystä, ja silloin se ei ole indeksiä. Eli silloin se ei ole täsmälleen tämä, minkä mä maalasin tuo for each, mutta ajatuksena sama. Ja nytten tuo seuraava rivi, eli tuo 30 tuossa for each-silmukassa, niin se on nyt sitten noin. Ja jos tästä ymmärtäisi nyt paremmin sen, että miksei se äskeinen toiminut. Eli mä otan sieltä, eli tätä varmaan tarkoitit äsken, mutta eli mä otan sieltä yhden muuttujan kerralla itselle tänne, muistakaa ne muuttujat on vähän niin kuin paperilappuja. Ja nyt mä oon sieltä yhden alkion saanut ja mä siihen alkion kirjoitan 0. Se on lokaali muuttuja mulle tämän silmukan kierroksen ajan. Ja sitten sen jälkeen mä siirryn seuraavalle kierrokselle, eli heitän sen paperilappuni roskiin. Ja mulle tulee uusi lokaali muuttuja seuraavaa kierrosta varten ja sillä äskeisellä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa. Ja sen takia se sitten varoitti äsken siinä älykkäästi siitä, että lokaalia muuttuja ei käytetä. Eli nyt kun mä otin sen varoituksen pois sieltä itseltäni, niin nythän mä oon niin kuin pelannut itteni ulos pelistä. Nyt mä en tiedä, osaanko mä laittaa edes takaisin sitä properties ja local variable not used. Se sattu kivasti olemaan vielä auki vanhasta kohdasta, mutta jos mä olisin mennyt eri kohtaan, niin eihän mä sitä enää edes löytäisi. Ne kannattaa pitää ehdottomasti errorina nuo local variable not used, koska nythän se kertoo tässä fiksusti, että tätä alkiota ei koskaan käytetä. Se, että mä oon tehnyt lokaali muuttuja itselleni ja pistänyt sinne arvon, niin se on tosi tyhmää, jos en mä sitä arvoa missään kohti enää käytä. Ja siksi se oli tosi fiksu se varoitus, minkä se antoi mulle äsken tuolta alkuperäisestä tilanteesta. Eli niitä ei kannata niitä varoituksia mennä kelkkomaan pois sieltä, vaikka kuinka joku sanoisi, että niistä pääsee eroon. Joo, mutta tämä on se, mikä se for eachin niin kuin toimintaidea on.
Mitä se tuossa haittaa, että se on vaan se yhden kierroksen ajan? Eikö se kuitenkin tee tuon kirjoitusoperaatio?
Tuon kirjoitusoperaatio se tekee. Eli nyt kun mä teen yhden kierroksen, mä otan oman paperilapun, kirjoitan siihen 0. Sitten alkaa uusi kierros, mä heitän roskiin sen. Kirjoittaa, mutta mä kirjoitan siihen paperilappuun 0, heitän sen roskiin. mitä mieltä siinä on, mitä mieltä tavallaan on siinä, että mä aina niin kuin paperilla pulla kirjoitan nolla ja heitän sen roskiin joka kierroksella ilman, että mä näytän edes kenellekään sitä. Eli se käyttäminen vaati sitä, että tämä olisi yhden kerran edes niin kuin jonkun lausekkeen oikealla puolella tämä alkio. Että joku olisi nähnyt sen, mitä mä oon siihen kirjoittanut. Muutenhan se menee ihan hukkaan. Mutta jos tämä ei ole umpiselvää, niin pohtikaa, jos tässä on, niin kuin, on joku. Mutta nyt se näyttää sen, mikä noiden ero on. Eli sen takia meillä ei... Sen takia meillä ei toimi tämä tällä. Eli for each-silmukkaa te voitte käyttää silloin, kun te haluatte käydä katselemassa kaikkia alkioita. Mutta jos te haluatte muuttaa niitä alkioita, niin siinä ei ole mitään mieltä. Ti on nolla, niin silloin se muuttuu siinä. Okei. Nyt kun meillä tulla monisteessa siitä jotakin, tuossa oli oikeastaan kysymyksenä, että miksi ei toimi tuonne monisteeseen. Voitte nyt kirjoittaa sen selityksen itselle siitä, että miksi se toimii ja kannattaa kirjoittaa, että sen opitte. No sitten summaamisessa for each olisi ihan järkevä, koska silloinhan mä vaan otan sieltä yksi alkio kerralla ja katson paljon se on, että silloin tämä on fiksua. Tuosta hakasulun paikasta puhuttiin taulukon testaamisessa, niin. Me joudutaan useimmiten turvautumaan tähän, että joku funktio tai muu tuottaa meille niitä taulukoita ja sitten meidän pitää niitä testata, niin silloin meidän pitää testata niitä melkein sillä, että me muutetaan tämä merkkijonoksi ja muuttakaa, jos käytätte tätä arrestustringiä, niin silloin siellä sen tekemässä merkkijonossa on noita hakasulkuja ja sitten erottimena aina pilkku välilyönti. Ja sitten jos te haluatte lennosta niitä, eli jos teillä on aliohma esimerkiksi tuo alusta, jolla vedään parametrina taulukko, ja te haluatte lennosta luoda niitä taulukoita, niin sitten luodaan se sillä syntaksella, mikä äsken katsottiin. Esimerkiksi tuossa. Eli tuossa on luotu taulukko, mikä on alustettu kaksipaikkaiseksi, eli ne on sisällöt on 1 ja 2. Sitten mulla on siinä alustassa joku, että millä arvoilla se alustelee, millä askeleella. Eli nyt testataan tässä tämä alusta. Alusta-aliohmaa. Ja sitten jos tämä alusta-aliohma palauttaa taulukon ja me halutaan sitä katsoa, mitä se palautti, niin silloin meidän on se syytä muuttaa merkkijonoksi ja sitten katsoa, että siitä tulee se, mikä haluttiin. Ja sitten siellä on siellä kurssin menusta löytyy suora linkki tuonne kom-testiin, missä on lisää ideoita. No sitten kom-testissä on tämmöinen mahdollisuus tehdä taulukkomuotoista testaamista. Eli tuo taulukkomuotoinen testaaminen tarkoittaa sitä, että tänne kirjoitetaan malliksi yksi testirivi. Ja sitten annetaan taulukkoon otsikoita noille muuttujille. Ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että tämä rivi monistetaan. Eli nyt tuo toiminta oli suurin piirtein se, että otetaan ensiksi tuo rivi. Tehdään sitä yksi testirivi, jossa aina kun meillä on dollari koko, niin jokaisen dollari koko tilalle käydään kirjoittamassa viitone, dollari alkutilalle käydään kirjoittamassa kolmonen, dollari alkutilalle käydään kirjoittamassa kolmonen, dollari askeltilalle käydään kirjoittamassa viitone ja sitten dollari tulostilalle käydään kirjoittamassa tuo mömmö, mikä tuohon on kirjoitettu. Eli noin. Ja nyt näitä rivejä muodostetaan niin monta, kun meillä on noita rivejä tuossa taulukossa. Eli nyt tämä tuottaa meille sitten neljä niin kuin tämmöistä riviä, missä niiden dollareiden tilalla on mennyt oikeat asiat. Eli tällä tavalla me pystytään niin kuin kirjoittamaan lyhyemmin noita testejä ja sillä tavalla, että sillä paremmin näkyy se testattava asia, kun siinä, että me kirjoitetaan suoraan niitä, niin kuin tuossa äsken oli. Eli nyt yksi semmoinen testaustapa on nimeltä ATDD, Acceptance Test Driven Development. Eli se idea on semmoinen, että se meidän asiakas kirjoittaa meidän puolesta ne testit. Eli jossain pankkimaailmassa se pankkihenkilö on yleensä se, joka tietää, että mitä hän joltakin funktiolta haluaa, niin se voi kirjoittaa sitten suoraan sen, että mitä sen pitää missäkin tilanteessa, minkälailla korolla tuon pitää mitäkin antaa sitten se, mitä meidän pitäisi osata tehdä. Ja jos se joutuisi kirjoittaa sen tämmöisellä syntaksella tai sillä J-unitilla, niin voitte olla varmoja, että siitä ei tule yhtään mitään. Mutta jos te teette sen taulukon, missä sovitaan, että tuohon laitat korkoja, tuohon laitat sitten kuukausien määrä ja muuta, niin kyllä kohtuullisella järjellä varustettu ihminen pystyy sitten tämmöisiä kirjoittamaan, että noilla meidän pitäisi saada tuommoinen tulos. Eli sillä me voidaan helpottaa sitä testaamista ja antaa sen mahdollisen asiakkaan kirjoittaa sitä. No sitten meillä voi olla taulukossa olioita, eli jos meillä on se kurssi aikaolio, niin jos me luodaan nyt se taulukollinen aikaolioita, niin lähtötilanteessa se on tämmöinen taulukko, missä meillä on nyt 5 kappaletta kyllä paikkoja, mutta ne viitteet sieltä on aina 0-viitteitä. Eli jos teillä on oliotaulukko, niin te joudutte itse luomaan ne oliot sinne sisälle. Eli nyt jos mulla on vaikka yksi aika tänne luotu 2.15 ja sijoitettu se tonne ajat 0-taulukkoon, niin sen jälkeen tämä ajat 0 viittaa siihen äsken luotuun 12.15 olioon. Sitten jos mä sanon, että ajat 1 uusi 14.35, niin se sitten osoittaa tuonne. Ja tämähän nyt on täsmälleen sama kuin se meidän harjoitustyön tietorakenne. Mutta silloin me ollaan itse vastuussa sitä luomisesta. Tai te voitte alustaa tämmöisen oliotaulukon suoraan, niin kuin me tehtiin siinä astiapelissä. Eli luodaan taulukko, missä on niitä aikaolioita, eli suomeksi sanottuna viitteitä niihin. Ja ensimmäinen viite on 12.15 aikaolio, eli nyt meille syntyy se aikaolio, ja tuo taulukon ensimmäinen alkio rupeaa viittaamaan sinne. Merkkijonoja meillä on pyöritelty vaikka kuinka paljon. Merkkijonojen sisällä on kaareja. Kaarit on kuitenkin niistä ASCII- tai Unicodeen perustuvia asioita. Ja sitten merkkijonot on monia kirjaimia. Ollaan todettu, että niitä ei voi verrata tällä tavalla muuta kuin älyttömällä tuurilla. Eli me tarvitaan se equals-vertailu sinne. Sitten meillä on string-buildereita ja string-buffereita. Voitte kokeilla siinä äskeisessä ajoitusesimerkissä, vaihdette kaikkien string-buildereiden tilalle string-buffer, että kuinka paljon se hidastuu siinä ja minkä takia se hidastuu siitä. String-builderissä käsittämätön asia, mitä en voi millään ymmärtää, on se, että kaksi string-builderiä ei koskaan ole samat. Eli mä en ymmärrä, jos mulla on merkki on string-builderi, missä lukee kissa, ja toinen string-builderi, missä lukee kissa, ja me kysytään equalsilla, että onko ne samat, niin ei ne ole samat. Mä en ymmärrä sitä logiikkaa, että miksi se on silleen tehty. Ja vielä vähempi voitte string-builderiä ja stringiä verrata, eli voitte heti vetää. Tämä on syntaktisesti oikein, koska se käyttää sitä object-luoka equalsia, ja object-luoka equals katsoo vaan, onko ne osoittimet just samaan paikkaan. No sitten moniulotteiset taulukot. Jos me halutaan moniulotteinen taulukko, niin C-sharpissa se tehtiin sillä tavalla, että me sanottiin taulukkomerkki pilkkui niin paljon kuin me halutaan dimensioita. Javassa se tehdään sillä tavalla, että kun me halutaan tämmöinen moniulotteinen taulukko, niin semmoista Javassa ei ole olemassa. Mutta kun me sanotaan tällä tavalla, niin se oikeasti tekee meille tämmöisen. Eli Javassa on vain yksiulotteisia taulukoita, mutta sitten se yksiulotteinen taulukko voi olla viite yksiulotteiseen taulukkoon, ja tällä tavalla me saadaan niin kuin leikisti moniulotteisia taulukoita. Eli C-sharpissa me voidaan tehdä tämmöinen taulukko, mikä on tämän näköinen, mutta Javassa ei voida tehdä semmoista. Eli se on oikeasti tämmöinen, se kuva aina. Ja se pitää muistaa, että sitä voidaan käyttää hyväksikin joskus, eli nyt me voidaan tehdä aliohmia, mitkä osaa käsitellä yksiulotteisia taulukoita, ja sitten me voidaan viedä näitä kaksiulotteisen taulukon yksiulotteisia pätkiä sitten. Eli jos meidän pitäisi laskea vaikka kaksiulotteisen taulukon summa, niin me voitaisiin tehdä aliohan, mikä laskee yksiulotteisen taulukon summan, ja sitten käydään kutsumassa sitä ja summataan jokaisen rivin summat yhteen, niin sillä tavalla me ei tarvitse tavallaan niin kuin tehdä itse, että mennään kaksiulotteinen taulukko läpi itse. No sitten tuo komentorivi args tarkoittaa sitä, että oikeastihan kaikki ohmat ajetaan komentoriviltä. Eli nyt jos mulla on tänne tullut tänään SRC ja taulukot. Nyt jos mä täällä sanon, että type 6.java, niin nythän tämä type on ohjelma, jonka tehtävä on lukea se tiedosto, minkä mä annan tuossa parametrina nimessä perässä. Ja nyt tämä 6.java meni parametrina sille type-ohjelmalle. Ja Timissä sitä samaa matkitaan, eli tämä argvhän oikeasti pitäisi ajaa komentoriviltä. Ja silloin ne, mitä mä, eli nyt mä kääntäisin ton ja ajasin sen komentoriviltä, niin mä sanoisin, että java argv ja sille antaisin kissa istuu puussa. Tolleenhan mä ajasin sen. Ja silloin ne kissa istuu puussa täällä argstaulukossa. Ja sitten mä teen niille, mitä teen niille alkioille, eli nyt ne alkiot olisi sitten sillä tavalla, että siellä argstaulukossa oli nyt 3 alkiota. Jos jostakin syystä pitää saada nämä yhteen taulukoalkio, niin mä voin laittaa ne lainausmerkkeihin. Eli nyt siellä argstaulukossa on 2 alkiota, josta ensimmäinen on kissa ja toinen on tuo istuu puussa. Ja tämän takia, että välilyönti on näiden argsien erotin, niin tämän takia elkää ikinä missään tilanteessa mitenkään päin ollessanne tehkö tiedoston nimiä, joissa on välilyöntejä tai skandeja. Koska oikeasti, jos te haluaisitte, että teidän tiedoston nimi on kissa välilyönti, istuu puussa välilyönti, niin teidän pitäisi sitten laittaa se, muistaa se aina laittaa lainausmerkkeihin. Ja kuka tavallinen kansalainen muistaa laittaa lainausmerkkeihin niitä asioita. Että elkää käyttäkö välilyöntiä tiedoston nimissä, vaikka se Microsoftin tyhmyyksissään sen mahdollisti. No niin, tuo ARX-taulukko sitten, koska se ei ole oikeasti ne alkiot ei ole merkkiönot siellä taulukossa, niin se on oikeasti tämän näköinen, että se ensimmäinen ARX-alkio on 5 merkkiönoon, toinen on 5 merkkiönoon ja kolmas on 5 merkkiönoon. No sitten jos te ajatte Eclipsessä tämmöistä jostakin syystä ja te haluatte ne parametrit tuonne, niin silloin teidän pitää käydä täällä runnissa etsimässä se run configuration. Ja nyt jos tälle kuut-aliohjelmalle mä halusin viedä parametreja, niin mun pitäisi käydä sitten tänne arguments-kohtaan täällä kuut-taulukon täällä laittamassa ne, millä parametreillä se ajetaan, kun se lähtee käyntiin. Ja nyt jos mä ajan sen, niin silloin se, sillä olisi käytössä sillä arx-taulukossa jotakin, kun me ollaan aina kirjoitettu siihen, että että ei käytössä. Mutta silloin, kun te haluatte tehdä sellaisia ohjelmia, niin kuin ohjelmat oikeasti on, että niille komentoriviltä kerrotaan, että millä parametrille lähtee toimimaan, niin silloin tuo args on käytössä. Joo, ja sitten huomenna jatketaan tuosta, että sitten nythän koko ajan taulukon ongelma, että se on sen kokoinen, miksi se syntyissään tuli, ja se ei siitä isommaksi muutu, jos emme tehdä muuta. Siitä jatketaan huomenna ja se lähtee sitten jo menee siihen teidän harjoitustyöhön liittyen.